Duke e kundruar të kryqëzuarin edhe me tingujt të rubrikës sonë muzikore, nësa afrohen gjithnjë më shumë pashtë të ngjalljes, po vijojmë rubrikën tonë të së dielës me emisionin e 4 të ciklit kushtuar kohës së kreshmëve, përgatitur nga profesor Spiro Kalemi. Të ndjekim oratorion për kor soliste orkester Messia, të kompozitorit të shuar anglez George Frideric Handel.
Messia është një vepër e veçantë, madje unike në llojin e vet, pra në llojin e oratorius. Handeli në oratorin e tij nuk tregon ngjarje të njohura të përshkruara nga apostujt, por bën një paraqitje të elementëve thelbësore të doktrinës krishtere. Muzika e mbështetur në një trajtim të lirë të shkrimeve të Testamentit 30 vjetër është një himn kushtuar Jezusit. Vepra e ndarë në tre pjesë përbërëse, që nuk janë pjesë të një drame, por meditime përqendrohet në tre çaste nga jeta e Krishtit: linja, mundimet, ringjallja. Tërsin e vetë, oratorio Messia përcjell nëpërmjet pjesëve solistike, korale dhe orkestrale, një muzikë të një larmie dhe fuqie shpresë të rrallë. Kështu vepra kalon që nga koralja që sot po dëgjuam, e një karakterit e kthjellët lirik, në arin e kontraltit që shënon një nga qaset më të dhemshura të oratorios. Në vazhdim, muzika përqendrohet në pjesën kushtuar vdekjes së Jezusit. Arit dhe koralet, dëshmitë të një mjeshtrie dhe teknike të përsosur, secila e ndryshme dhe veçantë, i lënë shpejt vendin pjesës kushtuar ringjalljes.
Thank you.
I takon solistit, me një arje basi të një pjesën kushtuar triumfit të kishtërimit. Kjo arje paraprin himnin festiv Aleluja, me të cilin mbyllet pjesa 2 të oratorios. Aleluja është një thirrje gëzimi masiv drejtuar Zotit dhe jetës. Pjesa e tretë dhe e fundit e Mesias është më e shkurtër se dy të tjerat dhe është mbyllja e tërë veprës. Në te përcillet mesazhi profetik mbi kthimin e Jezusit. Oratorio Mesia mbetet një nga veprat më të njohura dhe të shquara, jo vetëm të Hendrit, por të të gjithë muzikës fetare. Si e tillë dhe një vend parësor në kryveprat e muzikës botërore, që në mënyrë të veçantë jehojnë në ditët që paraprin Pashkën, festën e shënuar të besimtarëve të krishterë.